Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Kuvendin e Kosovës, debat për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Për shkak të interesimit të madh të deputetëve për të marrë pjesë në diskutim, seanca do të vazhdojë nesër.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë, familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi.
Në Tiranë është arrestuar deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Mark Froku. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 2 prill, po ashtu mund të dëgjoni. Raportet ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë janë tensionuar pasi lideri radikal serb Vojislav Šešelj e ka djegur flamurin kroat. Zyrtarët e lartë të Iranit dhe të Bashkimit Evropian thanë se janë arritur zgjidhjet që krijojnë baza për marrëveshjen e ardhshme gjithëpërfshirëse atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore që do të konkludohet deri më 30 qershor. Në Francë është gjetur kutia 2 të zeza aeroplanit të rëzuar të kompanisë Germanwings. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të opozitës, Kuvendi i Kosovës sot e ka zhvilluar një debat lidhur me 100 ditët e para të punës së qeverisë. Debati është përcjell edhe me polemika të shumta ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare. Për shkak të interesimit të madh për të diskutuar, seanca do t'i vazhdoj punimet nesër. Për rrjedhjen e sotme të debatit në Kuvend, kronikën e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Debati i thirrur nga opozita ka nisur me diskutimin e deputetit të lëvizjes së vetëvendosje Glauko Njufsa si nismetari kësaj pike të rendit të ditës. Ai ka fajsuar dy partitë e koalicionit, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, për këtë qeverisje ndër vite, kurse për kryeministrin Isa Mustafa ka thënë se ai mbahet në mend për deklaratat të ashpra në raport me deputetët e LDK-s që nuk e votuan atë për kryeminist, me deklaratat e ashpra edhe në raport me qytetarët që migruan jashtë vendit, por edhe për deklaratat se forcat armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës.
Kjo qeveri nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjithse për 5 gjëra shumë të rëndësishme: ngjecjen e zhvillimit ekonomik, lulzimin e korrupsionit kronik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetëror dhe pesta është ngulfatja e drejtësisë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufsa. Ai ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes ishin të vështira dhe të përsjella me greve e protesta, por ka shprehur bindjen se situata ishte menaxhuar mirë. Mustafa ka thënë se programi i tij qeverisës mbështetet në 5 shtylla kryesore ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi.
Vetëm një qeverisje e bazuar në ekonomi të tregut dhe në shtetin ligjor mund të forcoj besimin e shtetarëve të Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar në vitalitetin e Kosovës si shtet i ri dhe shtet i pavarë. Një Kosovë demokratike ku sundon ligji dhe respekton të drejtat e secilit pas një dallim, që promovon zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, që siguron lëvizjen e lirë shtetarëve dhe që promovon shoqërinë e dijes.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka paraqitur objektivat afatshkurta dhe afatgjata që nisin nga liberalizimi vizave e deri tek njohjet e reja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar.
Synimet afatshkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, aplikimin për antarësimin e Këshillit të Evropës, si edhe të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e regjimit të vizave për Kosovën.
Prezantimet e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për kryetarin e partisë Nisma Fatmir Limaj u kuptuan si tregues për dualizmin në drejtimin e koalicionit aktual qeverisës.
Situata është rënë në këtë qeverisje. Çdo kund bëhet del kryeministri raporton për punën e vet. Kryeministri për kabinetin qeveritar. Nesër do i patëm dy raporte. Qeveria Mustafa edhe qeveria paqe.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se shteti i Kosovës është i kapur duke i veçuar si probleme kryesore krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sipas bindjes ndeshime, në rase nuk i trajtoni gjendjen në vend, ju do ta fundosni edhe Kosovën edhe veten, edhe këtë qeveri. Pra nëse e kuptoni që çkapja e shtetit është parametri i parë ndalja e korrupsionit, është shumë e rëndësishme.
Debati pritet të vazhdojë edhe nesër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë sot është të bërë dorëzimi 28 mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët e cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar burra e djem të rinj. Bedri e Hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllajt të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, rambo, gjithë vutje, gjithë mërzia, gjithë... Po, bobe nuk hëtë në vlamë për parim hëtë, ma 16 vjetra, pa i bo 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesit e departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjare janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Bëm disa raste tjera të cilat jemi në kompletim me sipër se kemi rast që në gjys për shembull, dhe për te këto raste do të më pit deri te mostra fundit më ardh që më mund të jam bashkangjit. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunës së Drenasit, tani për komunën së Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethin të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë diku të cilët ne do të vazhdojmë të lipem edhe më të tjerë. Ne kemi të identifikuar edhe dy lokacione tjera të cilat së shpejti do t'i hapim në region atë në afërsinë mes të Rashkës dhe Novi Pazarit.
Prang Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varrëza masive në Serbi, prandaj kemi kërkuar vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një trysni që tregojnë për vendollin e varrëza masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajit janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumentet të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për